linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Danas u vremenskom periodu od 9 do 14 sati bez struje će ostati ulica Prve Šumadijske brigade, Miodraga Miljkovića, Krste Sretenovića, Generala Terzibašića, Ljubička, Spasenije Cane Babović, a u vremenskom periodu od 9 do 15 sati bez struje će biti ulica Desanke Maksimović. Vode ovoga jutra nema u samom centru grada, u ulici Kralja Aleksandra Karađorđevića od 8 sati i neće biti do 12 sati. Od 8 do 12 sati vodu nema ni Donje Golučelo. Od 8 do 12 sati bez vode je i Stanovo, odnosno ulica Milana Obradovića, a od 12 do 15 sati vode neće biti u Stanovu u ulici Kosmajskog odreda. Iz Kragujevačkog vodovoda podsjećaju da je plan isključenja podležan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija. U nastavku rubrike Komunalno ćoše, evo i dnevnog izveštaja o radu sektora, odnosno službi javno-komunalnog preduzeća Šumadija. Služba održavanja i izgradnje puteva i ulica. Asfaltiranje udarnih rupa u Vladimira Rolovića, popravka behatona na platovu ispred robne kuće, uređenje raskrsnice Miloja Radosavljevića, mesna zajednica Resnik, iskop propusta, nasipanje lokalnog puta. U mesnoj zajednici Cvetojevac u toku je nasipanje lokalnih puteva. Služba signalizacije. U toku je popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije u mesnoj zajednici Maršić, Ilićevo i u centru. U toku je popravka oštećene i ugradnja nedostajuće vertikalne signalizacije puta mesne zajednice Pivara i mesne zajednice Beloševac. Služba javne rasvete. U toku je obilazak trafo stanice, provera i zamena osigurača i ostale opreme Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli EPS-a u Stanovu, mesnoj zajednici Male Pčelice, u mesnoj zajednici 21. oktobar, mesnoj zajednici Sušica, mesnoj zajednici Beloševac, mesnoj zajednici Velike Pčelice i mesnoj zajednici Desimir. U toku je i rešavanje umršenja petog provodnika u mesnoj zajednici Velike Pčelice, zamena sijelica u mesnoj zajednici Aerodrom i uključivanje isključenih sijelica zbog štednje. Služba odnošenja smeća poručuje da se komunalni otpad prikuplja prema planu i programu. Sa teritorije grada juče je prikupljeno i dovezeno na deponiju 266 tona ostalog otpada. Sakupljanje sekundarnih sirovina obavlja se u naseljima Bubanj, Erdoglija, Palilule, Šumarice, Ilićevo, Bresnica, a reciklomati se prazne po planu i programu u prvoj i drugoj smeni. Grajfer danas uklanja divlje deponije, kabasti i zeleni otpad u Kraljevačkog bataljona, u ulici 9. maja, Bregalničkoj, Ilindenskoj i Vladike Save. Mašinsko čišćenje se obavlja u prvoj smeni u centru, a u drugoj smeni u Varoši i Bresnici. Pranje ulica Avalska, u drugoj smeni ulica Šumadijska. Ručno čišćenje se obavlja po planu i programu. Sektor zelenila, u toku je sakupljanje papira po naselju Aerodrom, orezivanje drveća u ulici Vojvođanskoj i Atinskoj, krčenje šiblja i priprema za sadnju i setvu trave u domu samoupravljača, sadnja dekorativnog šiblja na trgu Narodnog fronta, košenje u Velikom parku, bloku Voje Radića, Erdogli, oko Sokolane, oko igrališta i u naselju Bubanj, sadnja drvorednih sadnica, hemijski tretman biljaka, plevljenje i okopavanje u Velikom parku, ogrtanje i orezivanje ruža, okopavanje šiblja u Erdogli, polivanje drvorednih sadnica u ulici Save Kovačevića, Maloj Vagi, u ulicama Voje Radića, ulici Daničićevoj i ulici Milice Srećković, okopavanje oko drvorednih sadnica ulica Kneza Mihajla, orezivanje donjih grana drveća ručnim makazama u Karađorđevoj, demontaža parkovskih klupa, trg kod RK Beograd i krčenje nepoželjne vegetacije pored lokalnih puteva u Dragobraći. Sektor parkinga radi po redovnom programu. Sektor groblja, lepa vest, za danas nema zakazanih sahrana. Sektor pijaca radi po redovnom programu. Sektor javnog, gradskog i prigradskog prevoza funkcioniše u skladu sa planom vožnje.